Hello.
Hello, Zafran.
Yes, betul.
Dari kedai motor, ID dekat Gramat Johor.
Okay.
Okay, saya nak buat pengesahan pekerja untuk FTV Plantation serta Hilir 8. Boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Okay, ada tak staf bernama Encik Muhammad Zul Azhar bin Abdul Rashid?
Ada?
Okay, kita sebagai pemandu lori ke?
Betul.
Okay, boleh saya tahu alamat yang dia bekerja ni dekat mana?
Alamak, dapat ke? FGVTM setting Hilir 8.
Bandar Seri Jemput.
Ya, yeah, betul. Bandar Seri Jemput.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama dia dah bekerja?
Lama sekejap. Dia dah sebelas tahun.
11 tahun. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji dia sebulan berapa ya?
Hello.
Hello, ya.
Nak gaji bersih ke?
Gaji bersih.
4287 dalam 4,000 lebih.
Itu yang bersih ya? So gaji akan masuk bank kan?
Ya, yeah, betul. Setiap 7 hari bulan.
7 hari bulan. Okey, baik. Boleh saya tahu saya bercakap dengan bahagian mana ya ni?
Admin bahagian pentadbiran. Saya bahagian pentadbiran, bahagian pekerja.
Oh, okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey, okey.